Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Iacov, capitolul 2. Vom citi de la versetul 14 până la versetul 26. Iacov, capitolul 2, citim de la versetul 14 până la versetul 26. Să dăm ascultare din nou cuvântului lui Dumnezeu în această dimineață. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu în faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel, s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa, curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și a scos afară pe altă cale. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Amin. Haideți să plecăm capetele și să ne rugăm. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, stăm în prezența Ta și în prezența cuvântului Tău. Și din nou te chemăm și te rugăm ca prin Duhul Tău cel Sfânt să ni te descoperi în cuvântul Tău. Amin. Vrem să înțelegem cuvântul Tău, vrem ca înțelegând cuvântul Tău să îl trăim în fiecare zi și ne rugăm Amin. Să ne ajuți. De aceea în această dimineață te rog fiecăruia dintre noi să ni te descoperi. Te rog să ne vorbești fiecăruia. Și te rog să ne cercetezi pe fiecare. Și te rog, Doamne, să ne ajuți ca stând față în față cu cuvântul Tău, să ne uităm la viața noastră dacă este așa cum îți place ție. Ne rugăm, Doamne, să ne tălmăcești această parte de Scriptură. Și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, să o sădești în fiecare inimă prezentă în locul acesta. În numele lui Iisus Hristos, îți mulțumim că ne asculți, și îți mulțumim că ni te vei descoperi și în această dimineață în cuvântul Tău. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur să fim din nou împreună și aș vrea să continuăm mesajele din Cartea Iacov, să ne uităm la ceea ce cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne învețe. Înainte însă de a intra în textul pe care în această dimineață l-am citit, aș vrea să vă spun că în urmă cu câțiva ani de zile am avut posibilitatea și cred că poate și alții dintre dumneavoastră să urmărim pe un post de televiziune gala sportivilor secolului 20. A fost transmisă de undeva de la Opera din Viena. Și printre cei care au primit acest titlu s-au numărat câțiva sportivi mari, printre care Nadia Comăneci, atletul american Carl Lewis, fotbalistul brazilian Pele și boxerul american Muhammad Ali. Mai nu prea contează lucrul acesta pentru noi și s-ar putea să, la un moment dat, să vă puneți întrebarea, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și vorbim despre ceva care vedem oricum în fiecare zi la televizor. Dintre toți cei care au vorbit la acea gală, m-au impresionat două discursuri. Și de aceea, în această dimineață, am ales să încep în felul acesta mesajul meu. Unul din aceste discursuri a fost a lui Muhammad Ali, Cassius Clay, cum îl știam noi, care, deși era la acea vreme zdrobit de o boală, de Parkinson, abia că mai putea vorbi, tremura tot, a spus, când a ajuns la microfon: am câștigat multe trofee în viața mea, m-am bucurat de multă faimă, dar vreau să vă spun, spunea el, că titlul pe care l-am primit astăzi este cel mai important din viața mea. A venit un al doilea discurs care mi-a dat de gândit. A venit Pele și a spus: am câștigat în multe competiții, am dat peste 1000 de goluri, nu este numai meritul meu, și așa multora din colegii mei de echipă. Și spune el: vă mărturisesc că toate acestea n-ar fi fost posibile dacă nu m-ar fi ajutat Dumnezeu. Ama, toți cei care au fost prezenți acolo la această gală, toți acești sportivi, au fost declarați sportivi al secolului 20 și au fost selecționați datorită faptelor lor, a rezultatelor lor pe parcursul anilor din secolul 20. Și sigur că în cartea de istorie, când se va vorbi despre secolul 20, despre sport, numele lor va fi pomenit. De ce v-am spus această întâmplare înainte să aprofundăm textul de scriptură? Pentru că imaginea și viața unora din acești sportivi ar trebui să ne pună pe gânduri. Viața de sportiv este o viață de luptă continuă pentru atingerea unor țeluri. Un sportiv are întotdeauna obiective clare. Și un sportiv care are obiective clare crede în victoria sa. Dacă nu crede în victorie, este perdant de la început și se duce degeaba la acea competiție. Apostolul Pavel, când vorbește despre noi creștinii și despre lupta la care noi suntem chemați să o ducem, spune că este asemenea luptei unui sportiv care se luptă în lumea aceasta ca să câștige o cursă, un premiu, o cursă, o cunună. Viața noastră de creștini este precum alergarea atletului într-o cursă. Atunci când l-am chemat pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră ca Domn și Mântuitor, El a venit. Și știți ce a făcut? Ne-a binecuvântat cu credință. O credință adevărată, dată Sfinților, o dată pentru totdeauna. Și când l-am primit pe Iisus Hristos, am intrat într-o competiție, într-o luptă pentru o țintă. Care e ținta noastră, frații mei și surorile mele? Împărăția lui Dumnezeu. Să ajungem acolo, amin? Să fim împreună cu toți Sfinții. Numai că Dumnezeu, atunci când l-am primit pe Iisus Hristos, a pus pe umerii noștri și o responsabilitate enormă. Aceea de a trăi conform regulilor împărăției lui Dumnezeu, în care noi suntem deja de pe aici și în care vom fi pe deplin atunci când vom fi față în față cu Tatăl, cu Fiul și cu toți Sfinții Lui de pe întreg pământul, din toate veacurile, cu toți cei ce L-au primit pe Iisus Hristos. Noi suntem chemați să trăim după regulile împărăției. Și suntem chemați să facem ca această credință pe care Dumnezeu ne-a dat-o să se manifeste practic în trăirea noastră de zi cu zi. Și spuneam de fiecare dată când ne-am uitat în alte texte din capitolul 1 și prima parte a capitolul 2 din cartea Iacov, spuneam despre această carte că ea nu ne vorbește nouă cum putem fi mântuiți, pentru că atunci ar fi o mare problemă între teologia pe care apostolul Pavel ne-o dezvoltă atât de frumos despre mântuire și ceea ce vorbește Iacov, și am spune, Luther are dreptate, Iacov e o carte de paie, cum să ne spună că mântuirea e prin fapte, că nu-i mântuirea prin fapte, mântuirea e prin har și prin credință. Dar am spus că atunci când te uiți cu atenție la această carte, la cartea Iacov, înțelegi că de fapt Iacov ne spune nouă cum trebuie să trăim ca niște oameni mântuiți.
Ca niște oameni care avem un obiectiv, avem o țintă, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu și l-am primit pe Iisus Hristos și acum suntem în această alergare, în această cursă. Și trebuie să învățăm cum să umblăm și cum să alergăm în această cursă. Și am văzut că primul capitol ne învață cum să trăim o viață de biruință. Și al doilea capitol, cum să trăim o viață de calitate. Dacă vrem să ajungem acolo, în împărăția lui Dumnezeu, dacă vrem ca pe această cale a credinței să ne bucurăm de mântuirea pe care El, Dumnezeu, ne-a dat-o prin Iisus Hristos, trebuie să învățăm cum să trăim o viață de biruință, trebuie să învățăm cum să trăim o viață de calitate. Și am văzut în capitolul 2, am găsit până acum două răspunsuri. Primul răspuns. Noi putem trăi o viață de calitate atunci când ne raportăm la cei din prejurul nostru, la semenii noștri, nu cum vrem noi, nu după criteriile noastre, ci din perspectiva lui Dumnezeu. Așa cum ne învață Dumnezeu să ne raportăm unii la alții. Am găsit apoi un al doilea răspuns și am înțeles că putem trăi o viață de calitate dacă avem o relație vie și permanentă cu cine? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu cuvântul lui Dumnezeu, o relație vie și permanentă. Frații mei și surorile mele, nu putem să trăim fără cuvântul lui Dumnezeu. Și când vorbește Dumnezeu, noi ce trebuie să facem? Să spunem, da, Doamne, am înțeles. Dar e suficient să spun numai atât? Dacă spun, da, Doamne, am înțeles și pe urmă fac tot ce vreau eu, am rezolvat ceva? Mi-a vorbit Dumnezeu și a avut efect asupra mea? Nu. Am spus, da, Doamne, am înțeles, dar am făcut tot ce am vrut eu. De aceea mă rog ca Dumnezeu, prin cuvântul Său, în această dimineață, și ori de câte ori venim în casa Lui, să ne vorbească, noi să ascultăm, să nu doar să auzim, ci să ascultăm și să decidem să împlinim ceea ce ne vorbește cuvântul Dumnezeu. Amin? Fiți împlinitori ai cuvântului. Fiți împlinitori ai cuvântului, că de aceea cuvântul ne vorbește. De aceea cuvântul s-a întrupat. De aceea Hristos a venit printre noi ca să ne vorbească, să ne răscumpere. De aceea Duhul lui Dumnezeu a lucrat în așa fel încât să avem această colecție a cuvântului lui Dumnezeu pentru noi, această carte sfântă. Și mă rog ca Dumnezeu, prin puterea Duhului Său cel Sfânt, să ne vorbească în această dimineață. Suntem în ultimul paragraf al capitolului 2, de la versetul 14 la versetul 26. Și tema, subiectul, mesajul meu din această dimineață, credința fără fapte este moartă. Pe când credința însoțită de fapte este viață. Sau, să spunem altfel, calitatea vieții mele și a vieții tale este imaginea fidelă dintre a relației dintre credința ta și faptele tale. Calitatea vieții mele și a vieții tale este imaginea fidelă a relației dintre credința pe care o am și faptele pe care le fac, felul în care trăiesc. Și ne vom opri la trei idei mari, la trei afirmații majore, pe care le desprindem din această parte de Scriptură. Prima, credința care nu este însoțită, care nu este dublată de fapte, spune Iacov, nu folosește la nimic, este zadarnică și în realitate este moartă. A doua afirmație majoră la care ne vom opri în această dimineață. Credința noastră este pusă în valoare de faptele noastre, de felul în care trăim. Și a treia. Omul este socotit neprihănit prin credință și prin fapte. Și va trebui să explicăm cum vine asta. Pentru că dacă ne uităm la ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani, în mai multe capitole, capitolul 3, capitolul 6, capitolul 10... Vom spune, stai puțin, că din nou avem aici o problemă, un conflict între teologia lui Pavel și teologia lui Iacov. Și vom înțelege ce înseamnă omul este socotit neprihănit prin credință și prin fapte. Dar haideți să le luăm pe rând. Prima afirmație majoră. Iată ce spune Iacov. Credința care în viața de zi cu zi nu este însoțită, nu este dublată de fapte, nu-ți folosește la nimic. Ea este zadarnică și în realitate este moartă, este fără viață, fără niciun viitor. Și ca să ne ajute să înțelegem lucrul acesta, interesant, Iacov vine și lansează în discuție trei întrebări, ne provoacă. Știți că întrebările întotdeauna provoacă. Ați văzut și la studiul biblic. Se pun întrebări ca să te provoace. Nu contează și dacă spui prostii, dar te provoacă întrebările. Te fac să gândești, te fac să încerci să-ți dai răspunsuri, te fac să încerci să găsești soluția la problema care se ridică în discuție. Întrebări. Prima întrebare pe care Iacov o pune. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Ce-i folosește? Ce-ți folosește să spui eu sunt un om credincios dacă faptele tale nu arată lucrul acesta? Cu siguranță că fiecare dintre noi am văzut oameni care se dau sau se dădeau la momentul respectiv mari credincioși. Și când te uitai la faptele lor, erau diferențe extraordinare între ce spuneau că sunt și ceea ce făceau. Zile trecute eram undeva în județul Cluj la cineva din familie și povesteam, eu lucrez cu comunități de rom și îmi povesteau o întâmplare dintr-o comunitate de rom de acolo, din județul Cluj. Există acolo un frate lucrător și din comunitatea respectivă și la un moment dat cineva a fost mai multă vreme la el acasă și l-a văzut când e acasă, cum pune pe toată lumea la punct, cum vorbește, cu ce autoritate, și când vine la biserică, la adunare cu frații, începe și plânge și se smiorcă și are un alt glas cu tot. Și la un moment dat, omul care a fost la el în casă a zis, frate, dar de ce nu vorbești aici ca acasă? După aceea s-a uitat la el, dar acasă de ce nu vorbești ca aici? Hotărăște-te acum! Că aici vii și ne plângi și ne faci să ne tăvălim pe jos de plâns și când am fost la tine acasă, m-am spăriat. Ce frumos, între ghilimele, vorbești. Asta provoacă Iacov, să ne gândim. Oameni care credem că suntem credincioși și vorbim că suntem oameni credincioși și spunem, vai ce credincioși suntem noi, ne dăm în spectacol cât de credincioși suntem și pe urmă arătăm fața noastră atunci când suntem în viața reală, când ne întâlnim cu faptele. Fratele meu și sora mea, aș vrea să spun că nu poți trăi oricum. Dacă ai credința adevărată, credința în Domnul Iisus Hristos, nu se poate ca o asemenea credință să nu determine fapte în tine. Fapte vrednice, fapte care să-L arate pe Hristos. Și mă rog lui Dumnezeu pentru mine și pentru dumneavoastră, ca El să ne dea putere, nu numai să spunem că suntem baptiști, că suntem neoprotestanți, că suntem evanghelici, ci să-L trăim pe Hristos. Amin? Că altfel nu se va pocăi nimeni. Altfel sunt doar povești. Filozofie pe care o aducem și noi înaintea oamenilor. Dacă oamenii nu văd schimbare în noi, Doamne, ai milă de noi, că de multe ori nu o văd. Doamne, cercetează-ne pe noi în această dimineață. Am avut o experiență cu rude de ale mele, care susțineau tot timpul că ei au credința adevărată. Erau catolici. Mi-au spus de mic copil, băi, să știi, credința catolică e credința adevărată. Indiferent ce o să spune ție mamă ta și tatăl tău, care știu că mărg la pocăiți, tu să știi, credința catolică e credința adevărată. De atâtea ori am auzit că suntem niște rătăciți, că noi nu avem o credință adevărată. M-au dus la religia catolică de copil mic, mi-au vorbit adesea de cuvântul lui Dumnezeu, dar niciodată când m-am dus în casa lor, nu mi-au citit un verset din Biblie. Niciodată. Dar mai mult decât atât. Nu i-am găsit nici pe ei citind Biblia, nici într-o duminică când am trecut pe la ei. Întotdeauna i-am găsit jucând table, bând un pahar de vin și fumând o țigară. Și acum eram ca și copil în dilemă. Mă duci la religie, îmi spui, asta e credința adevărată, eu vin la tine duminica și în loc să-mi citești din Scriptură, în loc să-mi vorbești ceva, tu joci table, bei câte un pahar de vin și fumezi câte o țigară. Și eu stau și mă uit la tine cum bei și trag din fumul ăla de țigară că vreau, că nu vreau. Nu mi-au vorbit niciodată despre mântuirea prin Iisus Hristos. Dar mi-au dat cărți care vorbeau despre Fecioara Maria și Biserica Catolică să mă satur să citesc. Când familia noastră a trecut printr-o situație mai dificilă, ne-am dus și am apelat la ei. Erau oameni. Una notar de stat, una profesoară, unul preot și profesor. Și ne-am dus și le-am spus povara care o avem. Și au zis, îmi pare rău, noi suntem de vorbă cu niște rătăciți. Să vă rezolvați problema. N-ajutăm niște rătăciți. Voi v-ați rătăcit de la credința adevărată. Și am ajuns până acolo că le băteam la ușă și nu-mi deschidea ușa. Acum nu mai sunt în viață niciunul dintre ei. Toată averea și-au donat-o bisericii catolice și n-a contat că în familia lor, în prejurul lor, erau oameni care aveau nevoie. Pentru ei, credința adevărată însemna biserica catolică. N-aveau nimic de a face cu Iisus Hristos, n-aveau nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu, aveau de a face cu o credință pe care eu credeau că e adevărată. Doamne, ai milă de noi că de multe ori trăim aceleași lucruri. Avem impresia că avem credința adevărată, dar faptele noastre nu îl lasă să-L vedem pe Hristos, să-L vadă oamenii pe Hristos. În faptele noastre oamenii nu văd calea mântuirii. În faptele noastre oamenii se potignesc. În trăirea noastră oamenii se potignesc. La ce se folosește o credință care nu este dublată de fapte? Care nu este dublată de trăire? Știți ce spune Iacov? Nu-ți folosește la nimic. Nu-mi folosește la nimic. E o pierdere de vreme. În final rămâi tot cu tablele tale și cu biserica închipuită de tine. Cu asta rămâi și cu nimic altceva. Doamne, ai milă de noi. Și în această dimineață, cercetează-ne pe fiecare. Pentru că aș vrea să te întreb, este credința pe care Dumnezeu ți-a dat-o prin Iisus Hristos dublată de fapte? Trăiești tu ce te învață Iisus Hristos? Trăiesc eu ce mă învață Iisus Hristos? Umblu eu în fiecare zi după învățătura lui Iisus Hristos? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne răspundem la aceste întrebări. Să ne răspundem sinceri. Și dacă avem de îndreptat ceva, fiecare dintre noi în dreptul nostru să îndreptăm. Bineînțeles că dacă ne uităm împrejurul nostru, vedem oameni care se bat cu pumnul în piept și afirmă sus și tare cât sunt ei de credincioși și când te uiți la unele din faptele lor, te sperii. Avem noi unul, nu-i dau numele, care se laudă câte biserici au construit, câți oameni săraci au ajutat. Îl vezi la sărbători cum împarte euro și aruncă peste tot, dar când vorbește cu ziaristele, vorbește ca de la cocina de porci. Nu știe să vorbească frumos, numai să jignească și să arunce cuvinte care n-au nimic de a face cu vocabularul normal. Dar apoi cu vocabularul uneia care spune, eu sunt mare creștin. Și asemenea exemple sunt destule și asemenea exemple putem fi noi dacă nu suntem atenți. Oamenii vorbesc astăzi despre credința lor, care promovează iubirea față de aproapele, dar mâine dimineață, găinile vecinului i-au intrat în curte și în loc să deschidă poarta dinspre vecin, ca găinile să se întoarcă înapoi, dă drumul la câine, că nu mai dă mâncare la câine în dimineața respectivă. Că se satură câinele cu găinile vecinului. Dar el vorbește despre iubirea aproapelui. Despre iubirea pe care o port celui de lângă mine. Oamenii vorbesc astăzi despre credința care promovează moralitatea și sfințenia. Și într-o zi, nu mă auzi despre el că și-o părăsi soția, că și-o părăsi copiii, că pleca cu secretara, că pleca cu vecina, cu colega de serviciu. Vorbesc despre moralitate și trăiesc în imoralitate. Doamne, cercetează-ne. Pentru că lucrurile acestea se întâmplă și le vedem împrejurul nostru. Și astea sunt exemple care trebuie să ne dea de gândit. Că sunt foarte multe exemple care le putem lua. Oamenii vorbesc astăzi despre credința lor care promovează mila față de semeni și într-o zi îi mor părinții. Și știți care e următorul lucru după ce și-o îngropa părinții? Își dă frații în judecată ca să ia pământul care a mai rămas, proprietatea, că zice, mi se cuvine mie. În urmă cu mai mulți ani de zile, eram membru în comitetul unei biserici și am avut de analizat o asemenea situație. Luni de zile o trebuie să facem drumul de la Oradea până undeva în județ, n-am să dau exact localitatea, ca să stăm de vorbă și cu persoana care era membru în biserică și cu rudele care au membre în altă biserică în localitatea respectivă. S-a ajuns în instanță. S-a ajuns să, gata să se bată, s-a luat de păr. Îl muri părinții și nu știu cum să-și împartă averea. Și veneau duminică la biserică și mai auzeam pe o soră, că era o soră, că se ruga de cădeai pe jos. Ziceai că gata, toată biserica ai pe jos. Și plângea. Și lunea la comitet se vede show.
Doamne, cercetează-ne și ai milă de noi. Ai milă de noi pentru că de multe ori suntem într-o asemenea situație. De multe ori suntem într-o asemenea situație.
A doua întrebare pe care o lansează Iacov, ca să ne ajute să pricepem cum vine asta. Poate credința aceasta spune să te mântuiască? O credință care nu-i dublată de fapte, spune Iacov, poate ea să te mântuiască? Nu! Pentru că este o credință zadarnică. Este o credință inutilă, este fără valoare. Nu este o credință adevărată. Acum, să ne înțelegem bine, ce e aceea mântuire? Mântuirea este darul lui Dumnezeu, de care eu și cu tine putem beneficia prin credință. Și vei spune, da, Dumnezeu mă mântuiește. Sigur că da. Dar după ce Dumnezeu te-a mântuit, tu poți trăi oricum? Faptele tale pot să mai fie faptele dinainte? Dă-mi voie să spun că atunci nu te-a mântuit. Atunci doar te-ai înșelat singur, te-ai băgat singur în apă, ai făcut și o baie în baptistie. Nimic altceva. Asta vrea să ne spune Iacov. Cum să te mântuiască o credință când ea nu poate determina schimbare lăuntrică? Când nu poate schimba viața ta? Dacă credința în Domnul Iisus Hristos nu poate schimba viața, ce fel de mântuire e mântuirea aceea? Da, mântuirea ți-o dă Dumnezeu. Dar știți, totdeauna când vorbim despre mântuire, ca și darul lui Dumnezeu, să nu uităm la celălalt aspect. Că eu beneficiez de această mântuire dacă cred în Iisus Hristos. Dacă îmi pun întreaga mea viață la dispoziția Lui. Dacă las pe El să stăpânească viața mea. Da, Dumnezeu, în dragostea Lui, ne-a dat mântuirea. Dar cine beneficiază de ea? Acela care prin credință trăiește în mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să trăim în felul acesta. Cum să te mântuiască credința ta când tu spui că iubești aproapele și nu ești în stare să ierți fratele sau sora care ți-a greșit? Cum? Cum să spui că iubești sfințenia și în fiecare zi flirtezi și te joci cu păcatul? Cum? E imposibil. Cum să spui că ești un om milos și când vecinul sau în aproape de al tău are o mare nevoie, te ascunzi după vorbele, știi? Și nu le duce greu. Și noi ne descurcăm de azi pe mâine. Nici eu n-am avut ieri bani să-mi cumpăr aragaz. Dar am avut bani să iau pâine. A treia întrebare pe care o lansează Iacov, care trebuie să ne provoace și să ne ajute să înțelegem mesajul din această dimineață. Cum e asta? Credința împreună cu faptele. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase, la ce i-ar folosi? Despre ce fel de credință vorbește o asemenea atitudine? Când vine cineva la tine, are o nevoie. Și tu nu ești gata să împlinești acea nevoie. Tu nu dai curs cererii acelui frate sau acelei surori. Vine la tine, spre exemplu, o femeie văduvă cu 5 copii și îți mărturisește că n-are pâine să pună pe masa copiilor. Și ai deschis ușa și ați spune lucrul acesta, dar ușa dă exact la bucătărie și pe masa ta sunt două pâini. Neîncepute, de alea calde. Pâini de salonta sau de care vă place dumneavoastră. Și când femeia îți spune, nu poți da o coajă de pâine. Tu te uiți la ea și spui, știi ce, nu pot, dar mă rog ca Domnul să te ajute. Și când tu îi spui, mă rog ca Domnul să te ajute, știi unde cad ochii ei? Pe pâinile alea două, de pe masa ta. Și tot acolo se uite, alea două pâini. Și aude vorba ta, mă rog ca Domnul să te ajute. Și închizi ușa repede de la bucătărie când îți dai seama că femeia a văzut pâinile. Că ți-ai dat seama în ce situație ești. Dar nu cumva să le vadă și să insiste. Și continui să o compătimești. Dar știi, copiii ei în ziua aceea vor fi tot fără pâine. Iar tu mâine și poimâine vei arunca acea pâine mucegăită la câini. Nici câinii nu vor mai mânca. Dar astăzi a venit la tine un om care avea nevoie de o bucată de pâine. Ai fi putut să-l dai și nu i-ai dat-o. Doamne, ai milă de noi, că de multe ori în felul acesta ne purtăm. De multe ori în felul acesta ne trăim viața. De câte ori n-am spus și n-ai spus, poate, când a venit cineva și a avut o nevoie și ți-a împărtășit-o, încercând oarecum să te sensibilizeze dacă poți să-l ajuți. Și ai spus, Domnul, să te binecuvinteze, să-ți rezolve problema. Mă rog pentru tine. Și nici nu ți-a păsat că tu ai fi putut să împlinești din puținul tău nevoia respectivă. Dragii mei, frații mei și surorile mele, vreau să vă spun că Dumnezeu nu ne cere nouă să împlinim toate nevoile din lumea asta. Nu-mi cere mie să împlinesc toate nevoile din lumea asta. Dumnezeu nu-mi cere mie să fac ceea ce nu pot face. Dar Dumnezeu îmi cere mie și ție să fac ceea ce pot face și să împlinesc nevoia pe care o pot împlini. Amin?
Amin.
Și lucrul acesta atestă dacă eu am credința adevărată în Iisus Hristos. Dacă atunci când pot să împlinesc o nevoie și cineva vine la mine și eu pot să împlinesc nevoia și nu o fac, atunci am o problemă serioasă și despre asta vorbește Iacov. Este la îndemâna noastră adesea să facem ceva pentru semenii noștri. Și dacă nu facem, credința noastră, frații mei și surorile mele, n-are nicio valoare. Suntem foarte buni politicieni evanghelici. Și înțeleg, puneți între ghilimele politicieni. Ăia care vorbim mult. Vorbesc mult. Asta spune Domnul. Și când ești la practică, nimic. Nu sunt stare să facă nimic. Doamne, cercetează-ne în această dimineață.
Amin.
Cum este credința ta? Dar cum este credința care nu răspunde nevoie celui de lângă tine? Ce zice Iacov? Cum este o asemenea credință? Moartă. Inexistentă. Nu face nimic. Nu mișcă nimic. A stat vreodată lângă un mort. Dați mâna cu el. Dă mâna cu dumneavoastră. Zâmbiți-i, vă zâmbește? Clipiți-i din ochi, vă clipește din ochi? Ridicați-l din coșciuc, să stea în fund. Stă, pică înapoi. De ce? Că-i mort. Așa e și credința fără fapte. Ca mortul. Doamne, iartă-ne. Că de multe ori suntem niște morți spirituali. De multe ori vorbele noastre sunt total diferite de faptele noastre. Și invers, faptele noastre sunt total diferite de lăudăroșenia ce mari creștini suntem. Și Iacov vrea să ne trezească în această dimineață. A doua idee majoră pe care Iacov ne dezvoltă în textul acesta. Credința este pusă în valoare de faptele noastre. De trăirea noastră. Și sunt trei lucruri la care aș vrea să medităm puțin în această dimineață, legat de această idee majoră. În primul rând, credința nu este o teorie, ci este un concept de viață, ce trebuie trăit. Credința, frații mei și surorile mele, implică fapte. Iacov vrea să ne spună, frații mei și surorile mele, băgați bine de seamă, să nu faceți cum fac unii care susțin că sunt credincioși. Și când îi întreb, dar unde sunt faptele tale, că tu îmi spui că ești credincios, îmi răspund, păi eu am credință, n-am nevoie de fapte. Și vine Iacov și spune, pe asemenea oameni, să-i pui în fața unui test extrem de simplu. Spune, arată-mi faptele din credința ta. Care sunt faptele pe care le faci? Că spui că ești credincios Domnului. Ești credinciosul lui Iisus Hristos. Care sunt faptele care atestă lucrul acesta? Să vezi dacă îți poate arăta credință fără fapte. A susține că ai credință și n-ai nevoie de fapte este și o chestiune de ilogică. Pentru că nu poți să vorbești despre credință fără fapte. Un om care crede în ceva, mânat de acel ceva, face în ceea ce crede. E adevărat sau nu e adevărat? Și uitați-vă în istorie. Uitați-vă și la alte credințe. Oameni care au crezut că așa trebuie făcut pentru că cineva le-a sădit în inimă acel tip de credință și sunt în stare ce să facă? Aduceți-vă aminte de 11 septembrie. Să-i ucidă pe alții. În numele cui? A unei credințe. Deci, e o chestie de ilogică. Să spui că dacă ai credință, nu-i nevoie să ai fapte. Nici vorbă. Credința fără fapte nu poate să existe. Orice credință este dublată de fapte. Și orice credință este pusă în valoare în măsura în care este trăită. Și trăirea, frații mei și surorile mele, implică fapte. Fapte. Că altfel nu-i trăire. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun aici. Pentru noi, ca și copii al Dumnezeu, credință înseamnă să faci voia lui Dumnezeu. Să împlinești voia lui Dumnezeu. Dar Iacov ne atrage atenția. Aici. Există o mare pericol. Spune că și demonii, dracii, cred și se înfioară când este vorba de Dumnezeu, da? Cred că există un singur Dumnezeu. Se cutremură la această realitate. Dar ce nu fac dracii? Nu-i fac voia. Nu-l ascultă. Chiar dacă Dumnezeu îi folosește de multe ori și pe demoni să tragă la căruța lui, dar ei nu-l ascultă pe Dumnezeu. Fac ce le dictează șeful lor. Lucifer, Satan. Credința pentru noi copiii lui Dumnezeu înseamnă să faci voia lui Dumnezeu. Uitați-vă că și dracii cred că există Dumnezeu. Se înfioară că există Dumnezeu, dar nu-i fac voia. Este extrem de important să înțelegem lucrul acesta. Și Iacov vrea să ne ajute să pricepem și să nu ne înșelăm asupra acestui aspect. Acum, cu toate că sunt mai multe credințe în accepțiunea și în concepția oamenilor, sunt foarte mulți oameni care cred că există un singur Dumnezeu, o singură credință, și este foarte bine că ei cred lucrul acesta, dar nu-i suficient. De ce? Dacă credința ta nu te determină să faci voia lui Dumnezeu și să faci faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru tine, atunci ai o problemă serioasă. Credința adevărată sau credința în singurul Dumnezeu adevărat înseamnă să accepți jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos și să trăiești în fiecare zi în faptele bune pregătite de Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Să umbli în fiecare zi nu după voia ta, nu după voia celui rău, ci după voia lui Dumnezeu. Amin? Amin, frații mei și surorile mele. După voia lui Dumnezeu. Și al treilea lucru pe care vreau să-l spun. Credința noastră este pusă în valoare de roadele Duhului Sfânt. Și este extrem de important să înțelegem lucrul acesta. Adevărata credință este pusă în valoare de faptele pe care le trăim, de felul în care ne trăim viața, de modul în care Duhul lui Dumnezeu rodește în noi și se identifică cu existența noastră de zi cu zi. Apostolul Pavel, în Galateni, capitolul 5, ne descrie care sunt aceste roade. Care sunt faptele pe care eu și cu dumneavoastră suntem invitați, provocați să le trăim în fiecare zi. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, credincioșia, afacerea de mine. Citiți tot textul acasă. Astea sunt faptele la care suntem provocați. Și credința noastră este pusă în valoare dacă aceste roade ale Duhului Sfânt se văd în viața noastră în fiecare zi. Câtă bucurie s-a văzut în această săptămână pe chipul tău? Câtă îndelungă răbdare ai avut în această săptămână cu soțul tău, cu soția ta, cu părinții tăi, cu copiii tăi? Câtă? Astea vorbesc. Mai mult decât toate cuvintele. Faptele noastre vorbesc. Și când Duhul rodește în noi, faptele noastre, umblarea noastră, este în acord cu credința noastră și cu voia lui Dumnezeu pentru noi. Amin? A treia idee majoră și ultima pe care Iacov ne lasă să o înțelegem din textul acesta în această dimineață. Iacov spune că omul este socotit neprihănit prin credință și fapte. Aici intrăm într-un domeniu în care cei cărora le place să se lupte pe tărâmul teologic imediat încep. Pavel spune că neprihănirea e prin credință. De ce vine Iacov și spune că e prin credință și fapte? Care e problema? Dacă ești în Hristos, credința cine ți-o dă? Iisus Hristos. Și faptele pe care tu le faci, cine le provoacă în tine? Prin Duhul Sfânt. Oho. Deci a cui e lucrarea? A ta și a mea? Nu! E a lui Dumnezeu care lucrează prin Hristos și prin Duhul Sfânt. Și de aceea vine Iacov și spune lucrul acesta, dar haideți să fim un pic și mai atenți. Ca să înțelegem în ce fel credința și faptele lucrează în neprihănirea noastră, Iacov aduce în atenție un exemplu. Două, de fapt, dar noi ne vom opri la unul. Exemplul lui Avram și al lui Rahab. Le aduce în atenția noastră. Ce a cerut Dumnezeu lui Avram să facă? Să-l aducă jertfă pe Isaac. Ce a promis Dumnezeu când i l-a dat pe Isaac? Că prin Isaac va fi binecuvântat și va avea o mare de urmași. Nu? Acum gândiți-vă la Avram între promisiunea lui Dumnezeu și ceea ce cere Dumnezeu. Ce a fost în capul lui Avram, mai zice, da? Ce-o mai înțeles Avram? Dumnezeu i-a promis pe Isaac și acum îi cere ca jertfă. Nici n-a apucase Isaac să se căsătorească. Și ce face Avram? Ce ne spune Iacov? Avram, ascult. Și acum aș vrea să înțelegem un lucru extrem de important. Când vorbim despre credință și fapte împreună în contextul neprihănirii, vorbim de două lucruri. Și aș vrea să le pricepe. Credința este cea care atestă, care garantează că ești socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Faptele autentifică, certifică că trăiești în neprihănirea lui Dumnezeu. Asta spune Iacov. Prin credință ești socotit neprihănit. Prin fapte se certifică că trăiești ca un om neprihănit. Și mă rog lui Dumnezeu să facă această lucrare în fiecare dintre noi. Amin?
Amin.
Avram a crezut pe Dumnezeu. I-a făcut voia lui Dumnezeu. Și Avram a fost considerat neprihănit. Și această socotire a lui Avram ca neprihănit, ca îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, s-a văzut și prin felul în care Dumnezeu a purtat de grijă de jertfă. Când a fost momentul în care Avram trebuia să-l aducă pe Isaac ca jertfă, Dumnezeu a zis, Avrame, testul este extraordinar. Acolo e jertfa. Acolo e jertfa. Vedeți cum lucrează Dumnezeu. Acum, când citim ultima parte a capitolului 2, probabil că am fi tentat să credem că Iacov vrea să ne spună că putem fi socotiți neprihăniți prin fapt. Și încă o dată spun, probabil că mulți ar considera un eretic care promovează neprihănirea, îndreptățirea prin fapte. Dar aș vrea să repet ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, cu versetul 18. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. De drept, juridic, Dumnezeu în Hristos ne socotește neprihăniți. Omul este socotit neprihănit prin credință, ne spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 3, cu versetul 28. Dar Apostolul Ioan, în 1 Ioan 3 cu 7, ne spune, cine trăiește în neprihănire este neprihănit. De aceea credința și faptele au merg mână în mână în ceea ce privește neprihănirea noastră. Noi suntem socotiți neprihăniți prin credință și atestăm prin trăirea noastră de zi cu zi că neprihănirea lui Dumnezeu este în viața noastră. Proverbe, capitolul 14, cu versetul 2, spune un lucru extraordinar. Cine umblă în neprihănire, se teme de Domnul. Ați auzit? Cine umblă în neprihănire, se teme de Domnul. Acum, oare cum am putea defini noi neprihănirea? Cum am putea noi defini neprihănirea? Pentru că este extrem, extrem de important lucrul acesta. Un om obișnuit spunea despre neprihănire că ar fi intrarea într-o relație corectă cu Dumnezeu. Neprihănirea ar fi condiția necesară ca să fii într-o relație corectă cu Dumnezeu. Dar când ne uităm la tot ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem extrem de clar că neprihănirea este un dar care vine de la Domnul pentru aceia care acceptă jertfa lui Hristos prin credință și trăiesc în fiecare zi sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Amin?
Amin?
Credința ne-o dă Dumnezeu. Și credința ce produce în noi? Schimbare. Schimbarea cui? A inimii. Și inima schimbată, ce determină noi? Fapte. Ce fel de fapte? Roade ale Duhului Sfânt. Umblare după voia lui Dumnezeu.
Și Iacov spune că cel neprihănit va trăi prin credință.
Cel neprihănit va trăi prin credință.
Acum, eu vreau să cred că toți cei care suntem în această dimineață aici trăim. Dar oare trăim noi prin credință?
Pentru că a trăi prin credință înseamnă să faci voia lui Dumnezeu. Să umbli în fiecare zi împlinind ceea ce îți spune El să faci. Nu-i suficient să spui sunt copilul lui Dumnezeu, dar fac ce vreau eu. Asta nu ajută la nimic. Sunt copilul lui Dumnezeu și fac ce vrei tu, Doamne. Amin?
Amin.
Că noi suntem obișnuiți să spunem, păi, asta fac ce vreau. Și de câte ori n-am făcut noi așa? Da, fac ce vreau eu. Eu cred că așa e mai bine.
Aș vrea să te întreb în această dimineață, trăiești tu prin credință? Umbli tu în faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru tine? Știți ce spune psalmistul în psalmul 119:40?
Fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Amin? Fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine.
Aș vrea să încheiem dimineața aceasta uitându-ne la o istorioară și trăgând concluziile vis-a-vis de ceea ce vorbește Iacov aici cu privire la credință și fapte. Un călător a străbătut deșertul Sahara și la un moment dat i s-a terminat apa. Știa că dacă nu va găsi apă, în curând va muri.
Undeva în zare a observat o cabană părăsită. Acum, teama lui era că e acel fenomen, Fata Morgana, ți se pare că vezi ceva în deșert. Dar, într-adevăr, s-a îndreptat înspre locul acela și a găsit acolo o mică cabană părăsită și lângă cabană a descoperit o fântână veche. Repede o sărit pe mânerul de la fântână să-l acționeze și nimic. O ieși doar praf de pe țeavă. Dar o văzut lângă pompa acolo, lângă fântână, o cană legată și în cana aceea era o pungă și în punga aceea era un bilețel. Și pe bilețelul acela scria: dragă străinule, această pompă e funcțională din 1932. Am pus un absorbant nou în ea și ar trebui să țină ani buni. Dar absorbantul se uscă și pompa trebuie antrenată. Sub piatra albă de lângă pompă am îngropat un borcan cu apă, departe de soare și bine protejat. Acolo este suficientă apă să antrenezi pompa, dar nu și să bei din ea. Toarnă cam un sfert din borcan în pompă, lasă să se îmbibe bine absorbantul de piele, apoi toarnă restul de apă repede și pompează repede. Astfel vei obține apă. Să ai credința aceasta. Dacă faci așa, vei obține apă. Pentru că această fântână n-a secat niciodată. Dar când ai obținut apă, nu uita să umpli borcanul din nou și să-l pui înapoi așa cum l-ai găsit, pentru ca următorul străin care va trece pe acolo să poată folosi și el fântâna, așa cum tu ai beneficiat de apă. Acum, când ne uităm la acest exemplu, în contextul a ceea ce am vorbit din Iacov, ce trebuia să facă omul acesta ca să bea apă și să trăiască? În primul rând, să creadă ce scrie pe acel bilet. Să creadă că mesajul de pe acel bilet este real. Dar îl ajuta la ceva dacă nu m-ar fi crezut? Nu, ce trebuia în al doilea rând să facă, după ce o crezut? Să facă exact ce scrie pe bilet. Exact ce scrie, să ia apa, să pună un sfert prima dată, să se îmbibe, apoi să pună toată, să dea repede, să vină apă și în final să lase borcanul din nou cu apă pentru următorul călător. Ce trebuie să faci tu și cu mine ca să unești credința cu fapta? Pentru că de fapt asta vrea să ne spună Iacob. Frații mei, dacă sunteți mântuiți, dacă l-aveți pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, voi trebuie să uniți credința voastră cu faptele voastre. Credința voastră cu trăirea voastră. Să crezi că Iisus Hristos ți-a oferit neprihănirea prin har. Dar în al doilea rând, în același timp, să umbli în faptele bune pe care El le-a pregătit pentru tine. Să umbli în neprihănirea lui Dumnezeu. Cum? lasă-te călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Viața mea și viața ta este o luptă continuă. Și pentru că viața de credință nu înseamnă doar acceptarea unor credințe sau dogme, ci înseamnă trăire într-o relație sfântă cu Hristos, în această dimineață aș vrea fiecare dintre noi să stăm față în față cu Hristos. Și să îl întrebăm, Doamne, cum e viața mea? Am eu numai credință și nu se vede nimic în trăire? Ai milă de mine și cercetează-mă. Cred că stăm față în față cu Domnul în această dimineață. Fiecare dintre noi vom constata că nu suntem chemați doar să practicăm o religie. Fie ea care o fi, baptistă, penticostală, creștin după Evanghelie, orice confesiune, nu la asta suntem chemați. Nu. Nu la o religie, ci la o viață de trăit cu Hristos. La o viață în care îl arătăm pe Hristos lumii prin ceea ce facem. Pentru că la capătul vieții, fratele meu și sora mea, vreau să spun un lucru extraordinar. Și asta e vestea cea mai bună. Nu te așteaptă borcanul cu apă din Sahara. La capătul vieții te așteaptă o eternitate. Cu Tatăl, cu Fiul și cu toți sfinții Lui, cu toți răscumpărații Lui, de pe întreg pământul, de-a lungul istoriei. Amin? Asta te așteaptă. Viața veșnică pe care El ți-a promis-o. Nu borcanul acela cu apă. O, ce te bucuri de un borcan cu apă când e foarte cald. Dar vreau să te întreb în această dimineață. N-ai vrea să te bucuri de împărăția lui Dumnezeu, de toate binefacerile și de toată frumusețea pe care El a pregătit-o pentru mine și pentru tine? La capătul unei vieți de creștin, un om mântuit prin jertfa lui Iisus Hristos, care a trăit în faptele pregătite de Dumnezeu, Apostolul Pavel spune că așteaptă cununa neprihănirii. O cunună care nu este din cristal, nu este din flori sau dintr-un metal prețios, cum primesc unii astăzi pentru diferite competiții. Nu, ci este o cunună de slavă, despre care ni se spune că nu se veștejește niciodată. Binecuvântat să fie Dumnezeu, că pentru mine și pentru tine a pregătit o cunună de slavă. Dar pentru asta, credința ta trebuie să fie dublată de trăirea ta. Dacă spui că ai credință și n-ai fapte, ești un mare mincinos. Și atunci ai o problemă. Dacă spui că ai credință, trăiește în faptele pe care Duhul lui Dumnezeu le aduce în fiecare zi la îndemâna ta. Dacă vrei cununa vieții, trăiește ca un om mântuit, o viață de calitate, o viață plăcută lui Dumnezeu. Mă rog pentru mine și pentru dumneavoastră, ca Dumnezeu, prin puterea Duhului Său Cel Sfânt, să ne ajute să trăim o asemenea viață. Amin.
Amin.